A u jeku ofanzive, muslimanske ofanzive u Sarajevu, evo šta je radila ova osma divizija. Locirana u enklavama Srebrenica i Žepa, iako opsjednuta sa velikim problemima vezanim za ishranu, čuvanje teritorije i tako dalje, odlučili su da daju što veći doprinos u borbi sa agresorom, te su u tu svrhu pojačale svoju djelatnost u dubini privremeno zauzete teritorije od strane agresora. Prilikom izvođenja i izviđačko-diverzantskih grupa 28. divizija susreli se u više navrata sa agresorima i tako dalje. Znači, u cilju sprečavanja, evo vidite šta su sve, likvidirano 13 Srba, zaplenjeno to i tako dalje. Dalje, u cilju sprečavanja snaga sa područja Srebrenice da se ne upućuju na Sarajevsko ratište, razvlačenje srpskih snaga, dakle, razvlačenje srpskih snaga, likvidirano 7 ljudi, zarobljeno i tako dalje. Evo vidite, gospodine generale, da 10 dana pre srpskog zauzimanja Srebrenice oni ubijaju i razvlače srpske snage da ih odvuku od Sarajeva. Da li su vas vaši izvestili da je pojačana aktivnost 28. divizije protiv Srba i Srebrenice?
I can't say.
Ne mogu da kažem da je bilo, da je došlo do povećanog broja, ali u svakom slučaju ovde izveštavaju aktivnostima koje su se desile na ovaj datum, 30. jun.
Hvala. Može ovo da se usvoji?